Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
I názor bývá někdy sakra těžké a každý z nás občas určité věci raději spolkne, protože má dopředu pocit, že by ten všechen boj byl stejně zbytečný. Ale věřte mi, nebyl a není. Já a pořad kauzy Jaromíra Soukupa budou stát vždy na vaší straně a je mi jedno, kolik trápení a mrzení mi to přinese. Ať je to třeba tolik, jako po odvysílání minulého dílu, když jsem mluvil o tom, že Česká televize utrácí každý rok 7 miliard korun bez pořádné kontroly. Nejen tímto prohlášením jsem očividně šlápl do pořádného vosího hnízda, protože tolik agresivních urážek a invektiv, které jsem za to dostal od lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou chytřejší než my, snad nedostali ani Gargamel s Darth Vaderem dohromady. Tak, tady jsou moji protivníci v počtu urážek a agresivních nařčení, Darth Vader a Gargamel. A divili byste se, k jakým věcem se někteří lidé sníží v momentě, kdy řeknete něco, co se jim zrovna nelíbí a co není ta jedna jediná pravda, kterou uznávají. Na každý pád vám všem přeji dobrý večer a vítám vás u dalšího dílu Kauz Jaromíra Soukupa. Jediného pořadu v Česku, ve kterém říkáme pravdu, a to i tehdy, když se to vlivným a mocným lidem nelíbí, anebo právě proto. Jediného pořadu v Česku, který stojí na vaší straně a kde se bijeme za to, aby ty darebárny lidem neprocházely. Kde se nebojíme postavit korupci nebo lumpárnám. Jako třeba té, že z vašeho účtu každý měsíc odchází 135 korun do instituce, která na vás přitom úplně kašle. Úplně. Minulý týden jsem vám v kostce ukázal Českou televizi z pohledu peněz. Mluvil jsem o 7 miliardách, které dokáže tato instituce utratit každý rok víceméně bez jakékoliv pořádné kontroly. A to je mezi námi více, než má k dispozici ledajaké ministerstvo nebo jiná instituce, která se navíc musí smířit s tím, že ji může kdykoliv přijít zkontrolovat nejvyšší kontrolní úřad. A víte, co mi v tomto ohledu připadá opravdu úsměvné? Slova generálního ředitele Petra Dvořáka. Když si připomeneme Petra Dvořáka, bumbelíčka, který spoliká 7 miliard korun bez pořádné kontroly. A tento pán teď najednou hrdě prohlašuje, že Česká televize nemá s podobnou kontrolou vůbec žádný problém. A tak se vás tedy ptám, pane Dvořáku, proč vás to nenapadlo samotného? Proč jste čekal na mě? 7 let sedíte ve své luxusní kanceláři a za celou dobu ani ťuk. A najednou nám tvrdíte, že s nějakou kontrolou nemáte problém? Nepřipadá vám to divné? Opravdu si, pane Dvořáku, myslíte, že jsme tak naivní a uvěříme vám, že jste se k bodu kontrola a NKÚ nedostal jen proto, že jste do té doby měl jiné důležitější úkoly? Dovolte mi krátkou rekapitulaci celkových čísel o hospodaření České televize, co nejjednodušší. Výnosy České televize činí takřka 7 miliard korun. Náklady jsou v podstatě to samé. Jak se skládají výnosy České televize, jsme si rekapitulovali. Největší část činí koncesionářské poplatky. Částka přesahující více než 6 miliard korun. Česká televize dosáhla hospodářského zázraku. Od roku 2004 až do roku 2017 hospodaří každý rok s nulovým výsledkem hospodaření. Každý rok Česká televize hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Náklady jsou stejné jako výnosy. Hospodářský výsledek je nula. Tento hospodářský zázrak ale není tak, jak vypadá. Zásadním faktem v hospodaření České televize je čerpání, respektive plnění fondu televizních poplatků. Předchozí generální ředitel hospodařil s kladným výsledkem. To znamená, plnil fond televizních poplatků dohromady částkou takřka 6 miliard korun, přesahující 5,5 miliardy korun. Proto také dosahoval vyrovnaného výsledku, protože přebytky, ten zisk, to, co tvořil na straně příjmu nad náklady, které čerpal, odkládal do fondu televizních poplatků. Generální ředitel Petr Dvořák od roku 2011, kdy převzal vedení televize, se chová přesně opačně. Jeho náklady jsou fakticky vyšší než to, co v daném roce vybere. A fond televizních poplatků, který zdědil po předchozím generálním řediteli, zdárně čerpá. Ta částka už přesahuje více než 2 miliardy korun. Za rok 2017 vyčerpal takřka 0,5 miliardy korun. Jen proto může své hospodaření vykazovat jako vyrovnané. Dočetl jsem se na Twitteru a v médiích, že zaměstnanci České televize a pan Dvořák tvrdí, že naše ekonomická analýza, naše čísla nejsou pravdivá. Já vám garantuji, vážení diváci, že jsou pravdivá. Všechno, co říkám, je pravda. A pokud Česká televize a pan Dvořák říkají, že ne, tak lžou. Tak ještě jednou a doufejme, že už naposledy. Od začátku říkám, že nechci rušit Českou televizi. Chci jen kontrolovat její hospodaření. Chci vědět, jak se nakládá s těmi mými 135 korunami. A takřka 7 miliardami vás všech. A věřte mi, pane Dvořáku, že rozhodně nejsem sám. Takových je nás tady mnoho a myslím si, že na to máme to největší právo. Takže pokud jste si z toho všeho, co jsem vám tady říkal v minulém díle, mylně vyložil, že tu někdo chce ovládnout vaši Českou televizi, tak vás budu muset zklamat. Nechce. Jediné, co chci, je, aby se stanice, jejíž provoz vám financujeme, začala chovat normálně a aby byla nad jejím hospodařením příslušná kontrola. Třeba se stane zázrak a bude můj vzkaz vyslyšen a nám všem se dostane odpovědi. Teď ale pojďme k dalšímu bodu, o kterém jsem už minulý týden mluvil. Tím je velmi svérázný způsob, jakým Česká televize přistupuje k registru smluv. Pokud si nevzpomínáte nebo vám to nedej bože uteklo, tak zde je ještě jednou ukázka, jak si generální ředitel České televize Petr Dvořák představuje ono naplnění povinnosti. Toto byl příklad. Zveřejnění smlouvy na 1 330 000 korun o komplexním zajištění služeb spojených s realizací televizního pořadu. Znova opakuju, že registr smluv je jedno ze základních protikorupčních opatření. Veřejnost má prostě právo vědět, za co a komu se utrácí prostředky, které dává státu nebo veřejným institucím. A Česká televize takovou institucí nepochybně je. Tak se pojďme podívat, jak toto základní protikorupční opatření plní. Protože pokud ho neplní nebo ho plní nějakým zvláštním způsobem, nemůže se pan Dvořák divit, že myšlenky o korupci jsou tady na tom stole v mé hlavě a jsem přesvědčen, že i v hlavách diváků. Tak, zpět k této smlouvě. O čem ta smlouva je, jsme si řekli, je uzavřena s panem Kořínkem. Předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností EVP jako výkonného producenta při výrobě televizního seriálu. Jaký má ten televizní seriál? Název, kolik bude mít dílu, jak bude dlouhý, kdo napsal scénář, kdo ho režíruje, kameraman, architekt, výkonný producent, nic takového tam uvedeno není. Tedy je, ale je pečlivě začerněno. Pojďme se podívat dál, jak Česká televize si představuje plnění základního protikorupčního opatření zveřejňování smluv. Tak přesně takhle si to Česká televize představuje. Takových smluv jsou tam stovky. Já jsem vybral jenom jednu z nich. Kdyby se totiž tak chovali i ostatní v jiných oblastech, kupovali bychom si kalendáře, kde by chyběly dny a měsíce. V krabicích by byla pouze bublinková folie bez daného výrobku a všichni bychom večeřili onu jitrnici, jakou svět neviděl. Jistě znáte obušku z pytle ven. Mimo jiné, obušku z pytle ven, napadá mě, jestli jej nevlastní Česká televize, ale řekl bych, že spíše Národní filmový archiv. Tak by se na to mohli podívat. Nic takového. Dát něco podobného do registru smluv, to, co jsme viděli, je podle mého názoru další do nebe volající drzost České televize. Co drzost? To je přímo výsměch vám všem, a to hlavně radě České televize, která pana Dvořáka do funkce zvolila i proto, že ve svém projektu napsal: základním úkolem v této oblasti je obnovení důvěry v konání České televize a nastolení otevřené a transparentní komunikace dovnitř i navenek. Je potřeba změnit často prezentovaný názor, že její výroba je předražená a rozpočty neprůhledné. Slyšeli jste to? Prý transparentní a otevřené. To totiž psal pan ředitel Dvořák. To, co jsem řekl, psal pan ředitel Dvořák ve svém projektu, na základě kterého byl do vedení České televize zvolen. No, tak, pane řediteli, kdybych měl klobouk, tak smekám. To se vám opravdu povedlo, splnění toho slibu. Za takový kumš si tu roční odměnu přes 2 miliony korun opravdu zasloužíte. Z peněz nás všech. Když už jsme u té odměny, možná vám to uteklo, ale pan ředitel dostává od rady onu nadstandardní odměnu každý rok. Ať se děje, co se děje. Šéf České televize si může být jistý, že vedle téměř 250 000 měsíčně dostane jednou za rok jako odměnu ještě nejméně další 2 miliony korun. V takové situaci by si asi každý chtěl tyto peníze a s nimi spojený flek udržet. A tak není divu, že když to začíná vypadat, že se kolem toho někdo až moc ochomítá. Nedej bože, chce mu na ně sáhnout. Začne kolem sebe křičet a kopat. Cizímu nebude připadat ani vyhrožování či braní si rukojmí jako demokracii. A co je na žádosti, aby někdo Českou televizi kontroloval nedemokratické? To mi už asi nikdo nevysvětlí. Ani to nejde, ale stalo se to. Když mi minulý týden po odvysílání našich kauz Petr Dvořák začal vyhrožovat tím, že se postará o to, aby nám sebral licenci pro vysílání, tak jenom ukázal, že ani on, ani tato instituce nejsou vůbec schopni přijímat kritiku. Vůbec. Pravděpodobně si to zprivatizovali, nebo já už tomu nerozumím. Jakákoliv kritika je ohrožení demokracie. To je neuvěřitelné. Nikdo, a to nejen v České televizi, přece nespochybňuje to, že jejich redaktoři mají plné právo kontrolovat veřejnou moc. A já vám garantuji, že budu první, kdo je v tom bude podporovat. Ale oni jsou přece také veřejnou mocí. A kromě toho generální ředitel se zpravodajstvím nemá vůbec nic společného. On zodpovídá vám, daňovým poplatníkům, za to, jak hospodaří s vašimi 7 miliardami korun. Nic víc, nic méně. Takže ať chtějí nebo nechtějí, musí být připraveni snášet kritiku i na sebe. Jenže připraveni nejsou. A to je mimo jiné odpovědnost Petra Dvořáka. A místo toho, aby se chytili za nos a snažili se své chyby napravit, začnou kolem sebe hystericky kopat. A to je neuvěřitelné. Abyste věděli, co je to za úroveň v managementu České televize, tak jsem si tu vytiskl facebookový status pana Jana Maxy, ředitele výroby pořadů a programových formátů, jednoho z nejvýše postavených manažerů v České televizi. Ten o mně napsal, čtěte se mnou. Pan Soukup, ředitel televize Barrandov, je odporný člověk. Ve včerejším pořadu na své televizi kydal hnůj na Českou televizi způsobem, za který by se nemuseli stydět redaktoři Rudého práva či Tribuny za nejhlubší normalizace a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dále to pokračuje, ale je to v podstatě plus minus to samé. Požadavek na kontrolu České televize je tedy ohrožení demokracie a chování srovnatelné s Rudým právem a jsem odporný člověk. Tak to je reakce jednoho z nejvýše postavených manažerů České televize. A já vám řeknu, že je to naprosto neuvěřitelná věc. Další z neuvěřitelných věcí, které se v České televizi dějí. Tak já jsem odporný člověk, pane Maxo. Já vás sice vůbec neznám a nikdy jsem vám nás neviděl a vůbec netuším, jestli jste odporný nebo nejste odporný, takže se toho vyvaruji. Zajímavé je, že to říkáte o mně. Mě jste také, pane Maxo, nikdy neviděl. Ale vůbec si nedovedu představit jakéhokoliv jiného státního úředníka, který žije a utrácí peníze daňových poplatníků, aby na požadavek na kontrolu svého hospodaření o médiu a jejím řediteli řekl, že je odporný člověk. Takové chování je vyhrazeno pouze České televizi. Nic takového se nikdy nestalo. Nedovedu si představit, že by kdokoliv z politiků nebo jiných státních úředníků, kteří chodí ke mně na televizi Barrandov do politických debat, by řekl jen něco, co by se vzdáleně podobalo tomu, co jste schopen říci vy. Můžu vám přiznat, že se mi razantně zvedá tepovka, když vidím, jak se generální ředitel České televize brání kontrole veřejnosti s odkazem na nezávislost své organizace a případné ohrožení demokracie. Zajímalo by mě, co je na jejich financování otázkou demokracie. Opravdu si myslí, že výroba zábavných pořadů zachraňuje demokracii nebo co? Co pak Petr Dvořák opravdu nechápe, že i oni jsou institucí zřízenou státem a tudíž jsou státní institucí? Financovanou z veřejných peněz, financovanou z vašich daní, kterým se říká koncesionářský poplatek. Sice mají jinou úlohu a status než třeba silničáři, ale mají stejnou odpovědnost vůči vám, daňovým poplatníkům, a na tom si trvám. Co mě ale zvedlo ze židle úplně, bylo, že místo toho, aby pan Dvořák chlapácky napsal: pane Soukupe, děkuji za podněty, budu se to snažit řešit, začal mi nesmyslně vyhrožovat. Úplně bezelstně tak ukázal, že má tendenci se chovat jako úplně klasický papaláš. Takový, který si myslí, že může všechno a že je ve své funkci nepostižitelný. O jeho představách, že mu všechno projde, že je naprosto nepostižitelný a nedotknutelný, svědčí i fakt, že když se minulý týden vysílal, rozhodl se Petr Dvořák na vybrané věci v přímém přenosu odpovídat prostřednictvím sociálních sítí. A je příznačné, že řada lidí, kterým chybí zdravé kritické myšlení, mu na to skočila a ještě mu za to zatleskala. Je jen škoda, že tito ideologicky zaslepení lidé před svým nadšeným hýkáním nepoužili internet a veřejné zdroje, aby si ověřili, co jim Petr Dvořák zase nabulíkoval. Rozhodně by byli překvapeni, jak mu zase skočili na špek, kdyby tedy to kritické myšlení měli a kdyby se obtěžovali ty fakta ověřit. A byli by šokováni, že místo té pravdy a lásky, kterou vzývají, vlastně hájí lež a hloupost. A lež, lež, lež. To je to, co na odpovědi České televizi televizi na sociální sítě mohu říct: lež, lež, lež. Ale víte co? Místo planých slibů si to pojďme ukázat. Ne nadarmo má jedna z nejúspěšnějších reklam posledních let slogan Důkaz místo slibu. Určitě znáte kosmetického výrobce s výrobkem, kde se říká Důkaz místo slibu. A tak pojďme na to. Začněme třeba nadací Člověk v tísni, která na svých stránkách o sobě píše: jsme přesvědčeni, že Česká republika a celá Evropa by se měla stavět otevřeně k uprchlíkům z válečných oblastí. A mohl bych pokračovat, ale nechme to. Zatím jejich názory na přijímání uprchlíků nechme stranou. O ty nyní nejde. Rád bych se zaměřil na onu obhajobu, tedy lež Petra Dvořáka, který napsal, že nadace Člověk v tísni již dávno nespadá pod Českou televizi. No, možná to tak je v jeho hlavě. Rozhodně to tak ale není na úřadech. Podle výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, je to tak, jak říkám já. V tomto rejstříku je Česká televize uvedená jako její zakladatel. A je to právě Petr Dvořák, který by měl nejlépe vědět, že z této pozice má právo na toto. Za prvně, právo jmenovat a odvolávat členy správní rady Člověk v tísni. Právo jmenovat a odvolávat členy dozorčí rady společnosti. Právo změnit nebo zrušit případné rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti. Právo navrhnout soudu zrušení společnosti. A nárok na likvidační zůstatek, kterého se však Česká televize navíc vzdala. Takže když se pan Dvořák bránil, že Člověk v tísni již dávno nespadá pod Českou televizi, tak zase lhal. Když se na to podíváme, tak má ve skutečnosti stejné postavení jako třeba akcionář v akciové společnosti. O jeho rozhodujících právech v ní snad nejlépe svědčí fakt, že předsedkyní správní rady Člověka v tísni je Kristýna Taberiová. Paní Taberiová měla dlouhou dobu na své vizitce napsáno poradkyně generálního ředitele České televize Petra Dvořáka nebo dlouholetá vedoucí výzkumu České televize. Tomu se říká ruka ruku myje, že? No a abychom byli fér, tak si také řekněme, že jen za posledních 8 let nadace Člověk v tísni investovala do reklamy v České televize, Ne reklamy, to už jsme si vysvětlovali minule. To se říkat nesmí, tedy do sponzoringu. Nějakých 9,5 milionů korun. Asi také náhoda. Po reklamní přestávce budeme pokračovat hezky jednou věcí za druhou, kterou nám říká pan Dvořák. U Milana Friedricha, šéfa programu, který každý rok spolu rozhoduje o zakázkách v řádech stovek milionů a u kterého jsme poukázali, že kromě práce pro médium veřejné služby má ještě další živnost, se šéf České televize uchylil k účelovému zkreslení této informace. Nebo se opravdu spokojil s tím, když mu Milan Fridrich řekl, že jednu živnost už ukončil. Dobře, tak asi ukončil. To panu Dvořákovi očividně stačilo a pak ho ani nenapadlo se podívat do veřejné části živnostenského rejstříku. Kdyby to totiž udělal, asi by s překvapením zjistil, že muž, který mocně úřaduje se stovkami milionů korun z veřejných peněz, stále podniká. Ale pan Dvořák ne. Osočil nás ohrožení demokracie z nekompetentnosti a tak dále a tak dále. Jestli se něčemu dá říci dehonestace, tak to je to, co Česká televize použila vůči našemu pořadu. A lžou. A zkuste si představit, kdyby redaktoři z České televize přišli na něco podobného u některého z politiků, to by se asi v newsroomu České televize děly věci, že? Konečně by místo toho svého tlachání o médiích informovali o něčem pořádném. Ale to nehrozí. K tomuto bodu bych ale chtěl ještě říci, že sice nevím, zda Milan Fridrich nedělá občas nějaké to poradenství pro firmy, které chtějí dodávat pořady do České televize. Ano, opravdu to nevím. Ale upozorni na to, že podobné podezření tu může být. A na to mám plné právo. A pan ředitel České televize mě těžko může osočovat z toho, že lžu a že jsem nekompetentní. Já na to mám právo. Mimo jiné i já platím 135 korun měsíčně. No, myslím si to o to víc, když šéf České televize o tom buď vůbec nevěděl, anebo je mu to jedno, protože jeho peníze to nejsou, jsou to jen vaše peníze. A když jsem zmínil ten pozoruhodný pořad Newsroom, asi jste ho nikdo neviděl, jeho sledovanost je takřka nulová. To je logo pořadu Newsroom, tady jsem přimaloval sluníčka, protože to k ním tak nějak patří. Tedy ten pořad České televize o médiích. Rád bych poznamenal, že tolik arogance, povýšenosti a lží, jakou obsahuje tento pořad, jsem dlouho nikde neviděl. Tamní redaktoři si vůbec neuvědomí třeba to, že je rozdíl mezi médiem veřejné služby a soukromými médii. Velmi trefně to vystihl v jedné ze svých hlášek šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl, který prohlásil něco v duchu, že je rád, že Soukup zaměstnal redaktory Newsroomu, protože alespoň jeden týden se jim nebude muset zodpovídat z toho, co měl ten, který den na titulní stránce nebo jaký tam byl titulek. Ostatně k tomu tématu stojí za zmínku, že tento pořad postupně pozurážel a zastrašoval všechna ostatní média na trhu. Pohanil televizi Novu, televizi Primu a samozřejmě také nás. Tito redaktoři nebo oni si myslí, že jsou redaktoři, kteří ve skutečnosti o mediálním managementu neví vůbec nic. Kritizují jako o život všechny, kdo se jim zrovna nelíbí. Jen jedna věc jim uniká. Na trhu je dost odborných médií a serverů, kteří to dělají daleko lépe než oni. A v čem spočívá veřejná služba tohoto pořadu, tak to mně osobně je opravdu úplně utajené. Ale jak jsem slíbil, půjdeme jeden argument po druhém. Další na řadě je lživé tvrzení řediteli, že 7 miliard korun ročně potřebují proto, že musí vyrábět spousty nových pořadů a natáčet hodně filmů. Já tu jejich nutkavou potřebu chápu, je lákavá, protože čím více se vyrábí, tím více se může utratit, že? Ale nebylo by dobré se třeba nejdříve zeptat, zda je opravdu nutné vyrábět tolik věcí? Není přesně tohle náhodou otázka pro Radu České televize? Je. Ptát se na něco rady, která totálně selhala ve své hlavní funkci kontrolora a kde hlavním úkolem všech je si udržet své teplé místečko, je úplně zbytečné. Ale aby bylo jasno, není to už jen můj boj. Já chci, aby v České televizi byl pořádek i proto, že mi řada jejich zaměstnanců a různých dodavatelů nyní píše a upozorňuje mě na různé nešvary v téhle instituci a těch e-mailů a dopisů jsou stovky. Doufají, že jim pomůžu s tím něco udělat. A přiznávám se, když mi řekli, jak se třeba fixluje s počtem stálých zaměstnanců tím, že se berou externisté, kteří ale pracují na plný úvazek, bylo mi z toho zle. Dříve jsme tomuhle šolíchání říkali Schwarz systém, že? Ale v životě by mě nenapadlo, že touhle cestou bude fixlovat instituce, která žije z veřejných peněz, z peněz vás všech. Navíc, že bude takto podvádět i před radou České televize, to mi přijde opravdu ostudné. A abyste věděli, že nemluvím do vzduchu, tak vám nyní ukážu ještě jednu další darebárnu. A poslouchejte dobře, protože se to může týkat každého z vás. Jde totiž o to, jak Česká televize vymáhá od lidí placení koncesionářských poplatků. Nejdříve dejme stranou takovou drobnost, že Česká televize v letech 2013 a 2014, tedy pod vedením Petra Dvořáka, běžně pracovala s centrálním registrem obyvatel, tedy s databází, která má být přístupná jen vybraným státním institucím, protože obsahuje citlivé údaje o vás. Ale to bylo vedení úplně jedno, protože přístup si domluvilo s ministerstvem vnitra. Přítrž tomu udělal naštěstí až Úřad pro ochranu osobních údajů. Ale uvažte, že 2 roky se někdo z České televize prohraboval ve všech dostupných údajích o vás v centrálním registru, ke kterým prostě neměl přístup. Ale to není všechno. V České televizi je asi zvykem, že si ze zákonu toho vůbec moc nedělají. Tak třeba i přesto, že podle nálezu Ústavního soudu si má poplatky ty koncesionářské poplatky vymáhat veřejnoprávní instituce sama, tak na Kavčích horách jim je to úplně jedno, je jim to šumák. Místo toho Petr Dvořák pověřil vymáháním neuhrazených poplatků Českou poštu. Tu také rozhodnutí Ústavního soudu nějak zvlášť netrápilo, takže ten kšeft vzala. Jinak jsme ale narazili na jedno velké tajemství. Ve všech zprávách, které Česká televize okolo poplatků vydala, hovoří o jakési právní kanceláři, která jim s vymáháním pohledávek pomáhá. To znamená, podává stovky a tisíce a desetitisíce žalob. A už to je si za to samozřejmě příslušné palmáre, které ve finále zaplatíte vy, ti žalovaní, kteří odmítli zaplatit nebo zapomněli zaplatit těch 135 korun měsíčně. Problém je pouze v tom, že jméno té kanceláře skoro nikde nenajdete. Já ho samozřejmě vím a řeknu vám ho v jednom z dalších dílů kauz Jaromíra Soukupa. Každopádně možná vás překvapí, že podle smlouvy z roku 2007 byl jedním ze smluvních partnerů pověřených vymáháním neuhrazených koncesionářských poplatků také exekutor pan doktor Podkonický. Tady máme Juraje Podkonického. A to je dobrá náhoda, že? A také nejlepší příležitost si něco o tomto pánovi říci. Ještě předtím ale nastal čas na rekapitulaci. A doufám, že teď všichni v České televizi, hlavně pan Maxa a pan Dvořák, budou pořádně poslouchat. Bylo by opravdu už trapné jim to vysvětlovat po třetí. Předpokládám ale, že asi poslouchat moc nebudou. Oni mi zase asi na Twitter napíšou, že jsem lhář. Pokud to napíšou, tak já tady dopředu říkám, že jsou lháři oni. Připravil jsem seznam 5 požadavků a otázek na Českou televizi a na pana Dvořáka, které vám za chvilku řeknu. Musím říci, a rozhodl jsem se je opakovat v každém díle kauz Jaromíra Soukupa po neomezenou dobu, do té doby, než se pan generální ředitel, pan Dvořák, uvolí na ně odpovědět. Za prvé, trvám na tom, aby Česká televize a pan generální ředitel přestali mlžit a postavili se k tomu jako chlapi. Očekávám, že místo dalších lží na svých a televizních Twitterech řeknou jasná a konkrétní fakta. Proč tají cenu externích pořadů? Proč tají obsah smluv s externími dodavateli, tak jak jsme mohli vidět v naší krásně začerněné smlouvě? To, na co se ptám, je, proč musí být minimálně 400 milionů korun někde schovaných. Každý z nás přispíváme 135 korunami na provoz téhle instituce a je fér vědět, kolik nás výroba pořadu opravdu stojí. A tyhle začerněné smlouvy jsou výsměch. Za druhé, proč ještě stále platí Česká televize PR-ové a lobbystické agentury, když má ve svém týmu v oddělení komunikace dost lidí na to, aby si tuto práci udělala sama. Jen připomínám, že to nejdražší přístup k politikům a médií má nejjednodušší, protože má jedno z nejsilnějších médií v Česku. A přesto platí 12 milionů korun PR-ovým agenturám za to, aby zlepšovali obraz. Já se ptám, proč? Za třetí, požaduji od Rady České televize vysvětlení, proč šéf České televize dostává opakovaně od této instituce odměny za skvělou práci, když doposud nesplnil ani sliby, které dával v roce 2011. Mimo jiné, Právě tyto sliby mu pomohly získat flek generálního ředitele. A abych nebyl jako Česká televize, tak konkrétně. Proč doposud musí mít Česká televize přes 16 různých ředitelů? Proč nefunguje zpravodajství tak, jak by mělo? Totiž jako skutečně objektivní redakce. Je navýsost trapné, že redaktoři ČT nedodržují elementární úctu k prezidentovi nebo premiérovi jen proto, že nejsou jeho voliči. Mimo jiné, on existuje zákon o České televizi. Je ostudné, jak se chovají k legitimně zvoleným členům parlamentu. Je přece naivní si myslet, že jeden a stejný redaktor nebo dokonce hlavní editor, který vytvoří nenávistný komentář na sociálním médiu, pak zachovává elementární nestrannost, že? Je ostudné, že redakce vcelku okázale dává najevo své sympatie jednomu názorovému proudu, který reprezentují především Bakalova média. A znova pouze připomínám, že třeba týdeník Respekt, který je velmi často citován a brán za bernou minci v řadě komentářů, vede člověk, který je osobně provázaný s lidmi z České televize. Za čtvrté, chci, aby Petr Dvořák přestal projídat úspory této stanice z předchozích let do předchozího managementu. Výmluvy na to, že to tak bylo schváleno dříve, neberu za relevantní. Ve svém projektu sliboval transparentní a úsporné chování a ani jedno z toho nenaplnil. 7 miliard, které má k dispozici, je dost peněz na to, aby tato stanice vyráběla pořady nejen pro svých 5 stanic, ale pro řadu dalších. To, jak se projídá fond televizních poplatků, jsme si již ukazovali. Ten graf nepotřebuje dalšího komentáře. A za páté, chci, aby se někdo už začal zaobírat radou České televize. To, co tam předvádí takový pan Zdeněk Šarapatka, to je tento pán. A omlouvám se, že minule jsme u jeho jména uveřejnili špatnou fotografii. Toto je Zdeněk Šarapatka, člen Rady České televize. To, co předvádí tento pán, je opravdu zarážející. Nemusím souhlasit s názory pana prezidenta ani premiéra, ale to přeci neznamená, že se mohu vyjadřovat jako naprostý hulvát a sprosťák, což panu Šarapatkovi nedělá sebemenší problém. Pro lepší představu jsem vám připravil pár jeho výroků, abyste věděli, kdože má kontrolovat ono hospodaření a směřování České televize, kdo za to odpovídá a kdo reprezentuje Radu České televize, které se zodpovídá pan generální ředitel. Pojďme se podívat do světa Zdeňka Šarapatky, představitele Rady České televize, tedy toho orgánu, který Českou televizi kontroluje, který kontroluje její směřování a mimo jiné volí a odvolává ředitele Dvořáka. První citát, a doufám, že tedy teď mě pan Šarapatka ani zaměstnanci České televize nebudou označovat za lháře, protože všechny tyto citáty jsou autentické. V nedávné době je vyslovil pan Zdeněk Šarapatka, člen Rady České televize. Jako premiér se choval jako gauner. To je výrok o Miloši Zemanovi. Podívejme se na další. Nebožák Zeman, chudák republika. Další výrok o prezidentu České republiky od člena Rady České televize. Mysl muže, který tak rád oslňoval intelektem, teď bloudí hřbitovem buněk v prezidentské lebce. Opět výrok o prezidentu České republiky. Z mého pohledu je Miloš Zeman ruský kolaborant. Výrok Zdeňka Šarapatky o prezidentu České republiky. Pojďme se podívat na několik výroků člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky o premiérovi Andreji Babišovi. Prominentní syn z papalášské rodiny, kde partajní knížka slovenské komunistické strany vážila víc než křestní list, říká Zdeněk Šarapatka. Potřebuje tu být premiérem, aby viděl do všeho a strkal tam své nenechavé prsty, říká Zdeněk Šarapatka o premiérovi České republiky. Celkem trefně vystihl názorové směřování České televize bývalý generální ředitel slovenské veřejnoprávní televize Radim Hreha, který na adresu Šarapatky uvedl. Jeho vnímání poslání veřejnoprávní televize je redukované pouze optikou dřevních demokratů, kteří si ji přivlastnili po televizní krizi v roce 2001. Management České televize proto v rozporu se zákonem toleruje neúplné informování veřejnosti, negativní nálepkování, ignorování představitelů jiných názorových proudů a tak dále. Mimo jiné zákon o České televizi nařizuje České televizi, aby pravdivě informovala o všech názorových proudech, o všech společenských proudech, aby si lidé mohli udělat názor. To je snad logické. Na otázku, co jsou oni dřevní demokraté, podal Hreha takové vysvětlení, že také stojí za citát. Zjednodušeně řečeno, jde o členy rychlokvašené elity, kteří podlehli dojmu, že jsou svobodomyslnější než my ostatní. Tečka. Pokračovat budeme po krátkém reklamním breaku. Takže doufám, že nyní chápete, že můj pátý bod se žádostí na odvolání Rady České televize pro nečinnost dává smysl. Notabene v situaci, kdy to často vypadá, že Šarapatka je spíše Dvořákův kamarádiček než člověk, který by měl generálního ředitele kontrolovat. A pokud si znova uvědomíte, že interní audit, byť od mezinárodní instituce, neříká vůbec nic o účelnosti peněz, se kterými nakládá, a uvědomíte si, že v Radě České televize jsou takoví lidi, jako je pan Šarapatka, tak je logické, že je jeden jaksi v nejistotě. Audit mezinárodní organizace totiž říká pouze to, že dobře funguje finanční oddělení a účtárna a nedělají chyby. A to je prosím vše. Na hospodárnost a účelnost financování má dohlížet Rada České televize. Ale co dělat v případě, když tahle rada je plná lidí, jako je pan Šarapatka? Takových, kteří vidí jen svoji pravdu, neumí uznat jakýkoliv jiný názor a klidně jsou schopni vulgárně urážet ostatní a kde koho, co potom. To je opravdu otázka, na kterou najít odpověď nebude jednoduché, ale já pevně věřím, že se nám to nakonec společně podaří. Teď už ale pojďme, jak jsem sliboval minulý týden, se podívat na jednoho exekutora, který dělal mimo jiné i pro Českou televizi. Možná nám to dobře dokreslí, jaký druh lidí tamnímu managementu nevadí. Juraje Podkonického můžeme představit různě. Můžeme mluvit třeba o jeho profesní kariéře v roli exekutora. Můžeme mluvit i o jeho začátcích v reklamě, díky nimž měl řadu kontaktů, které se mu později mohly hodit. Mohli bychom vyprávět o jeho výletech za hranice všedních dnů, kdy se s kamarády domlouval na nějakých kšeftech nebo obchodech. Ale já ho představím úplně jinak. Na začátek dvě věci. Za prvé, jméno Juraje Podkonického si dobře pamatujte. Byl to totiž právě on, který exekutorský biznis v Čechách zakládal. Byl to on, který o hodně divokých praktikách exekutorů věděl, ale bylo mu to jedno. V jeho světě je totiž jen on, nikdo jiný než on. A teď ta druhá věc, a tu vám povím jedním příběhem, ve kterém je všechno, co tento člověk reprezentuje. Byl červen roku 2005 a většinu obyvatel trápilo extrémní sucho. Když si dojdete do knihovny pro staré noviny, tak zjistíte, že tehdy tisk nepsal vlastně o ničem jiném než o suchu. Juraj Podkonický měl však jiné starosti. Zrovna si totiž kupoval vilu na jedné z nejlepších pražských adres. Ovšem, jak už to v kauzách Jaromíra Soukupa bývá, tak tento kšeft byl poněkud, jak to říci, no jak říkají Židé, chucpe. Juraj Podkonický byl v té době prezidentem exekutorské komory a jeho kolega, člen prezidia exekutorské komory, Vladimír Prášil, pořádal dražbu vily v Praze na Evropské třídě. Pro ty z vás, kteří nejsou z Prahy, jen podotknu, že jde o takovou tu velkou ulici, která vede k letišti. A v jejím okolí stojí řada velvyslanectví a luxusních vil. A také ty vily tam jsou nejdražší, nebo skoro nejdražší v Praze. Je to prostě prestižní adresa. Za normálních okolností by se o tuhle nemovitost strhla určitě docela mela, protože jejíž vyvolávací cena by sama o sobě přilákala dost zájemců. Jenomže co čert nechtěl. Na aukci, kromě Podkonického, tehdy dorazil již pouze jeden další zájemce. A ani on si nebyl svým zájemem moc jistý. Zkrátka, nakonec se tak nějak přihodilo, že prezident exekutorské komory zaplatil za funkcionalistickou vilu 16 milionů korun. A to i přesto, že její odhadní cena byla podle znaleckého posudku nejméně 21 milionů korun. A podle původního majitele se její tržní cena měla pohybovat mezi 26 až 32 miliony korun. A i když můžete namítat, že každý, kdo přichází o majetek, má možná velké oči, to je pravda, tak já bych byl nyní na straně původního majitele. Řekl bych, tahle vila na nejprestižnější pražské adrese opravdu stojí za to. No, takový domeček. Taková náhoda. Juraj Podkonický si totiž v aukci koupil za 50 tisíc i nábytek v té vile, který byl dělaný na míru. A jak podotkl poněkud rozladěný původní majitel, jen hodnota materiálu na ten nábytek se tehdy pohybovala okolo 700 tisíc korun. A to ještě pan Homoláč, jehož vilu si Podkonický v oné aukci koupil, ještě netušil, že hlavní důvod pro naštvání teprve přijde. Pořadatel aukce mu totiž další 2 roky zadržoval peníze, které nepředal věřitelům, kteří pak logicky pana Homoláče dále otravovali. Takhle to chodí. Tomu se říká tak trochu exekutorská bezmoc, že? Pokud nyní máte pocit, že Juraj Podkonický je rychlý jako vítr a vždy přesně ví, kam a kdy má dorazit, tak vás zklamu. Zatímco na exekuci vily v Praze byl včas, jak jsme si řekli, tak třeba 19. srpna 2014 mu asi ujela tramvaj, nebo co. Ale teď mě napadá, že asi nevíte, o čem mluvím. Tak já vám ten příběh dám v souvislostech. V tomhle termínu, o kterém jsem hovořil, dostal totiž podnikatel a hodně známá firma Radovan Krejčíř zpět část svého zabaveného majetku v hodnotě asi 30 milionů korun. Šlo o majetek, jenž mu krátce po jeho útěku za hranice zabavil stát. O Radovanu Krejčířova, jeho dramatickém útěku do zahraničí a cesty přes Seychely do Jižní Afriky a problémech v Jižní Africe jste asi slyšeli hodně. No, tak tomuto panu Krejčířovi soud v srpnu 2014 uvolnil zmrazený majetek za desítky milionů korun. Především proto, aby jej mohli získat poškození. A to měl být čas, kdy měl na scénu vstoupit Juraj Podkonický. Ale jak jsem vám říkal, asi tramvaj mu ujela, nebo co? Zkrátka, zatímco Krejčířovi právníci podle mluvčího úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Roberta Hurty přebírali například motocykly, kola, klavír, elektroniku a nábytek či knihy asi za 11 milionů korun a 9 obrazů, většinou od Václava Špály s účetní hodnotou přes 19 milionů korun, tak Juraj Podkonický asi stál na té tramvajové zastávce. A protože takové zdrženíčko je prevít, tak na věřitele a na exekutora zbylo pouze 9 směnek, jejichž hodnota byla nejasná, spíše žádná. Tak a teď třetí kraťonký příběh, aby vám bylo jasné, o kom dnes mluvíme. S dalším příběhem Juraje Podkonického se seznámíme po reklamní přestávce. Paní Marie Stýblová z Letče nad Sázavou se ocitla v exekuci. Když se to stalo, tak jí bylo 67 let a neměla z toho vůbec žádnou radost. O to víc, že nevěděla o ničem, za co by dlužila. Ale někdy si osud s vámi prostě zahraje takovou divnou hru. A o tom, že to byla divná hra, mohu mluvit zodpovědně, protože exekuce byla následně zrušena. Mezitím se ovšem na scéně objevil náš dnešní hrdina, nebo padouch, pan Juraj Podkonický. A jak víme, to je muž, který nevidí doleva ani doprava. Takže se rozhodl, že když mu paní Stýblová nechce zaplatit, tak je třeba vyrazit pro její majetek. A tak jeho muži vrazili do bytu paní Stýblové a hledali, co by mohli zabavit. Nic ale najít nemohli, tak jim nezbylo nic jiného, než vyrazit o patro výš. A tam uspěli. V bytě jejího vnuka, našli konečně něco, co se podle jejich názoru dalo prodat. Hrací konzoly, notebook, několik DVD s hrami, airsoftovou pistoli a speciální gramofony na mixování taneční hudby. Typický majetek 67-leté paní. Ať se přítomní snažili, jak se snažili, tak za živého Boha nebyli schopni chlapcům od pana Podkonického vysvětlit, že babička opravdu neběhá po lese s airsoftovou pistolí a dokonce ani nejezdí na párty mixovat taneční hudbu. Podkonického gorily byly ale neústupné. Takže vše zabavili a teprve až díky vylučovací žalobě a rozhodnutí soudu dostal vnuk věci zpět. Ale rozumíte tomu. Opravdu si někdo z vás myslí, že 67-letá babička míchala taneční hudbu? Jasně, já vím. Miloš Skalka to dodnes dělá, ale to je evidentně zcela mimořádný případ. Myslím, že tyto tři příběhy jsou dost ilustrativní o tom, jaký charakter se za panem Podkonickým skrývá. Nyní vám ho trochu představím. Juraj Podkonický oslaví letos koncem září 50. a je třeba říci, že toho tento pán původem z Ružomberku na Slovensku zažil opravdu hodně. Vystudoval práva v Bratislavě, udělal si postgraduál na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní první paradox. Obhájil rigorózní práci na téma veřejnoprávní, soukromoprávní a etická regulace reklamy. Pracoval jako šéf Rady pro reklamu a hlavně v letech 97 až 2000 byl místopředsedou a členem, ano, slyšíte dobře, Rady České televize. Ano, slyšíte dobře. Pán, kterého předběhnou Krejčířovi právníci a muž, jež neohroženě zabaví airsoftovou pistoli v představě, že 67-letá babička běhá po lese a střílí po kámoškách, byl členem Rady České televize. No, více z toho vyvozovat nebudu, prostě to jsou fakta. Uznejte, že to je slibný začátek příběhu, ve kterém budu co nevidět pokračovat. A je mi možná docela líto, že příště se budeme zase věnovat České televizi, tedy přesněji řečeno Petru Dvořákovi a dalším z této instituce, protože příběh Juraje Podkonického je opravdu hodně pikantní. Ale nebojte se, nedopustím, abyste o něj přišli. Byla by totiž škoda si nevyslechnout, jak bývalý místopředseda Rady České televize získal spolu s advokátní kanceláří bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce jednu hodně zajímavou zakázku pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Jen na ochutnávku vám nyní řeknu, že původní myšlenka byla, že budou dostávat pravidelné paušální platby za činnost bez ohledu na množství vymožených zakázek pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. A pokud budete namítat, že ze zakázky tehdy po volbách sešlo, tak vás mohu uklidnit. Ano, sešlo. Ale místo toho to stejné sdružení pana Podkonického a pana Němce dodalo Všeobecné zdravotní pojišťovně speciální počítačový systém na vymáhání pohledávek. A o tom, zda fungoval nebo ne, se dozvíte někdy příště, ale myslím, že vy už jaksi trochu víte nebo tušíte. V kauzách Jaromíra Soukupa bychom o tom asi nehovořili, když by to bylo perfektní. Bývalému radnímu České televize Juraji Podkonickému se budeme věnovat později i proto, že byl to právě on, který se jako zázrakem dostal k zakázce snů. Vymáhání pohledávek nezaplaceného jízdného z pražské hromadné dopravy. A jak jistě tušíte, okolo toho také panuje několik doslova legendárních příběhů. Kdo to podepsal, kdo zatím stojí, to zase příště v kauzách Jaromíra Soukupa. Ale dříve, než se s vámi rozloučím svým oblíbeným pozdravem, tak bych vás chtěl pozvat na příští týden. Budeme se totiž věnovat všem podivnostem, které ve své funkci generálního ředitele České televize spáchal Petr Dvořák. A mohu vám slíbit, že to bude fakt velká zábava. Už dnes připravujeme třeba takovou zábavnou složku jeho nesplněných slibů. Posvítíme si na sport, na výrobu a tak dále. Již dnes totiž máme dost podkladů, které, jak říkají moji kolegové z redakce Týdne, nám dávají pocit, že máme nabito. Ale nyní již dobrou noc a lepší ráno.